Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Döwlet mediasy rul başyny bir zenany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimiýetler sürüji aýal gyzlary gysýar. Türkmenistanyň häkimiýetler aýal gyzlaryň awtoulag sürmegini bökdi. Ýani wagty döwlet medpuwaty ýol belgilerini şaýse pökmüne daqynan rul başyny bir aýaly görkezýän karikatura çap etdi. Şay seplerin arasında qadağın yol belgili gülyaka ünsü çekiyar. Azatlık radyosunun aşqabatlı havarçısı payitağıtta ayarların ulov sürmeğini çəkləndiriyən çərələrin devam ediyənliğini xabar veriyar. 1-nji aprelde Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki Türkmenistan altyn asyr web-saýty Aşgabatyň şekillendiriş sunuwaty muzeýinde geçirilen bir karikatura sergisi barada habar çap etdi. Maglumata görä sergide türkmen hudojnygy Atajan Aşyrowyň döredijiligi diýilýän köpçülige ýetirilýär. Döwlet medpuwatyna çap edilen 7 karikaturanyň 6-synyň mazmuny aýal gyzlardan söz açýar. Olaryň hatarynaky karikaturalaryň birine türkmen milli köýnegini baş açyk rul başyna oturan bir aýal görkezilýär. Suratdaky sürüji aýalyň çep gulagyna esasy ýol belgili syrga bar. Sag gulagyna bolsa ägä bolan ýol belgisi çekilen syrga bar. Karikaturada görkezilýän aýal döşünü girmek qadagan yol belgili gülyaka daqınıptır. Döwlet medpuwaty yakasy türkmen nagyşly sürüji zenanyň suraty çekilen karikaturany okuyjylara ýetirýän wagty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zenan sürüjileriň ýolda gysylýanlygyny habar berýär. Onun maglumatyna görä soňky wagtlarda Aşgabatda hukuk goraýjy edaralarda işleýän aýallara diňe bir iş wagtyna däl, öz başdak wagtlaryna da ulag sürmek qadagan edildi. Ýatlasak 17-nji martda Azatlygyň beýleki bir habarçysy zenan sürüjilerde özleriniň döwlet edara kärhanalaryna işleýänligi barada guwanamy bolan ýagdaýyna olara ulag sürmäge ruhsat berilýänligini habar beripdi. Edil öňüň meniň tanışymyň rul başynaky 42 ýaşly garandaşyny çatyrykda saklap, sebäbini düşündürmezden onuň sürüjilik şahadatnamasyny elinden aldylar we onuň deregine wagtlaýyn şahadatnama berdiler diýip 2-nji aprelde habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimiýetleriň rul başynaky aýallary ýolda saklamagy dowam edýänligini aýdýar. Türkmen häkimiýetleriniň sürüji aýal gyzlaryň ulag hereketine garşy edýän gysyşlary şu ýylyň fevral aýyndan başlap hasda güýçlendi. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerinin üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynaky kanuny zenanlaryň we erkekleriň deň hukuklulygyny kepil geçmeli. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna rul başyna döşüne gadagan ýol belgisini daqynan gülýakaly sürüji aýaly görkezýän karikaturanyň çap edilmegi ýurtda häkimiýetleriň aýal gyzlaryň ulag sürmegini çäklendirýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň şekillendiriş muzeýinde bolan sergide tomoşaçylara hödürlenen eserlerde aýal gyzlary görkezýän başga da karikaturalar bar. Mysal üçin olaryň birini boynuna we gulaklaryna gysyrgyş daqynan bir aýal görkezilýär. Yeni birini adamsını elinde götürüyen başka bir ayağı görküdülüyer. Geçmek kadağın yol belgili gülüyaka dakının ayağı çekilen karikatura makalanın in esası bölügününe çap ediliptir. Devlet medpuwatynyň çentusyň sergeye katnaşan sunuwatyň muştokları bu karikaturaları görüp gülmeni saklanıp bilmendirler. Atajan Aşyrowyň iňçe yumor filosofiýasy bar diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki internet neşirleri bu goraýda ilkinji gezek karikatura çap edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe türkmen zenany bu karikaturalara özleriniň aýal gyzlary ýaňsa almak diýip düşünýänliklerini aýtdylar. Olar häkimiýetleriň zenan sürüjileri gysmagyny diskriminasiýa diýip düşündürdiler. Sözü cemle vaysak, dövlet emeldarları ayal gizlerin ulov hareketlerinin çeklendirilen yanı varıdı. Dövletin medya sirişlerine çıkış etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Sel gelendigi sebäpli diýen ýeten Aşgabat Türkmenmaşy asfalt ýolunda ulag helakçylygy boldy. Wakada 4 adamyň ölendigini we başgada 10-nyň goloýunyň yaralanandygyny Azatlyk radiosynyň 1 aprelde helakçylygyň bolan ýerine sapar eden habarçysy aýdýar. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä 31 martda giýişlik Balkan welaýatynyň gyrlarından akyp gelen sel suwlary 570 kilometr bolan Aşgabat Türkmenmaşy ýolunyň Aşgabatdan baranda 392 kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky günnogor bölegini dolu weýran edip asfalt ýolunyň 13 kilometrine goloýyny opurdy. Şol gije bu asfalt ýolunyň şol bölegini suwun içinde ýatandygyndan bihabar Türkmenmaşa baryan 4 awtolog helakçylyga uçraýar. Olaryň ikisi suw çökötlüginä uçup girýär. Bir ulag suwa girmejek bolup özüni doğrudan saklanmakly beýleki awtolog oňa garamagary baryp urýar. Bu uloglarda ortaça 14 ýolagçy bar eken, olaryň 4-üsi helakçylygyň bolan ýerinde aradan çykýar. Alan onu golay adamın sağlık yağdayının ağırdığı aydılyar deyip, anonim şertte mağlumat veren yerli polisi işyerlerinin ve yaşayıcıların ençemesine talgılanıp, havarçı 2. aprelde gürrün berdi. Onun sözlerine göre yol helakçılığında yaralanan yolokçuların ählisi Balkınavat şehrinin kesilhanalarına alınıp gidilipdir. Adatlık radyosuna olorun hedirki sağlık yağdayını anıklamak başartmadı. Şeyle de Adatlık radyosunun bu yol helakçılığı barada Balkın velayet polisiyasından ve hakimliğinden komentari almak sinanşıkları hem netice bermedi. Adatlığın havarçısı Aşgabat Türkmenmaşı asfalt yolunun gürrün edilen bölögünde ägirt ulu köylün dörendigini aydıp, bu aralığın yol hareketinin en hoplu bölögünü öğürlendigini hem belleyer. Köylün çunluğunun 1,5-2 metr aralığında da aydılyar. Bu yerde yokarı voltli elektrik energesini geçiren ulu elektrik sütünlörünün 20'den qovrağı dolu yıkılıptır. Olur suğun içinde yatır. 1. aprelde bu sütünlör beceriyen dine bir işçi toporu bardı. Olur bu sütünlörde ki elektriklerin düýbünden öçürlendigini aýtdylar. Ulaglar ýolun diňe bir tarapyndan haýyrlyk bilen geçip bilýärler. Bu ýerde ýol hereketi juda howpli diýip habarçy bellidi. Şeýlede bu ýolun ugrundaky elektrik sütünleriniň ýykylmagy we olardan geçýän elektrigin kesilmegi sebäpli Bereket şäheriniň Dänata, Owoy, Uzynsu, Iskender, Ok, Gaplanly, Düwünçi, Ajygoy, Kyjyk ýa-da Owollarynyň we Ýazgy pasiýolugynyň ýaşaýjylary 1-nji apreldän ýagny öýlen saat 12-den bäri toksuz otyr. Bu waka Türkmenistanyň Balkan we Mari welaýatlarynyň käbir etraplaryna siýlin gelmeginiň ýanyna gabat geldi. 30 martda iýdigderli ýağan çagwaly ýağışlary netijesinde dören suw joşmalarından Mari welaýatynyň Tagtabadyr şäherini şol sanda şäheriň mikrorayon diýilýän etrapçasyny siýl bassy we bu ýeriň daşy harwalar hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gawalyp alyndy. Suw basan ýeri etli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip adatlygyň habarçysy aýdypdy. Balkan welaýatynyň etrek etrabynyň ýaşaýjylary Täki suw joşmalary, yollary we ilatly yerleri basan sel suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurdun başga yerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29 martda Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gije güýçli ýağan ýağışyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administrativ merkezini we 10 goloý obasyny sel suwy basdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow selin gelendigini tasdiklap, ýurdun gorunmak ministrini duýdurýar we onuň ordunmatlaryna käýinç ýylan etse de türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sel we onuň ýetiren täsirleri barada dymyp gelýärler. Ýöne bu dymyşlygyň fonunda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Iranyň güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ýylatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu ýa-da habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz gepleşigi meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda towuk ýumurtgasynyň gyçylygy ýene-de güýçlendi. Şu günler döwlet dukanlary ýumurtgany diňe ýerden we çäkli möçürde satýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň 2-nji aprelde habar bermegine görä şu günler paýtagtda ýumurtga söwdasy uly nowatlaryň emele gelmeginde malaşyrlar. Haridiň bahasy hem artýar. Yumurtka devlet bahasından henidem irden ulun oğutları bilen kevr devlet dukanlarında satılıyar. Ama tiz gütörüyar adet sonki sahnesini 4 manada beriyerdiler. Ama son günlerde 11 sahnesini 5 manada satıp başladılar. Deyip haberçimiz aydar. Onun sözlerine göre hususi dukanlarda yumurtka çeklendirilmezden ama has kımmat bahasını satılıyar. Yani 10 yumurtkanın bahası 7 ve 8 manada duruyar. Tovuk yumurtkasının gıçılığı dekabrın başında dörepti, haridin sevdası çekli ornüşte ve ulu noğutların dörümögünde amala asırlıpti. Kabr halatlarda yumurtka sevdasına polizse gözökçülük edipti. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta yumurtkanın ve beylik azı gönümlörünün gıçılığını açık ağzı meyarlar. Şol bıraktı da yumurtkanın ilata çekli sanda satılayan ve ulu noğutların dören dövründe hekimetler yumurtkanın daşarı yurtlara satılandığını ilan ettiler. Mart ayının başında medya seriştelerinin haber vermekine göre Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 million çemesi ýumurtkany eksport edipdir. Mundan daşary Türkmenistanyň Söwda ministrligi öz hasabatynda ýurtda dekabryň aýagynda 2 million tovuk ýumurtkasynyň bolandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanda şu günler uwunyň we çöregiň gutçylygy hem saklanýar. Azygy satyn almak üçin ýylat uly nowatlara düzülýär. Uwun we çörek döwlet bahasyndan çäklendirilip satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda hususan da Mariwel ýetinde her adam başyna her aýda 5 kilogram un döwlet bahasyndan satylýar. Bu unyň 4 kilogrammy buğday uny we 1 kilogrammy gara un. Ýurtda unyň we çöregiň söwdasy indi 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında döwlet dukanlarynda çäklendirilip amala aşyrylýar. Owu ýerlerinde adamlar uny çöregi döwlet bahasyndan satyn almak üçin käde hepdelep ýapyk dukanlaryň öňünde hem garaşyp geçirýärler. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň we çöregiň bahasy ençemesi ýokary. Qararsız neşirlerin maglumatlarında un çürök noğutlarında döreyen basabaslık zirarlı, hilakçılıklı yağdaylarının döreyenliği xabar veriliyar. Türkmenistan'ın kronikası neşri 27 Mart'ta Mari vilayetinin bayramalı etrafında 65-70 yaşlarındaki adamın dukanın önündeki noğutta can berenliğini xabar veriyar. Dukanın öňündäki basabaslyk 15-16 saat töwereginde başlandy. Çörek getirenlerinde adamlar nowaty saklamazdan dukany çözdüler. Bu da betbagçylygy getirdi diýip neşir 30 martda habar berdi. Maglumaty bellenişine görä adamlar çöregin getiriljek wagtyny bilmeýän ençeme sagatlap nowaty durmaly bolýarlar. Köplen çöregin getirilen pursatynda adamlar nowaty seretmän dukany eňerler. Bu ýagdaýda dawa, jenjel, hatda ýakalaşyk döreýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat agyz suw paýtagtyň ýaşaýjylaryny suw tygşytly ulanmaga we onuň töleklerini wagtyna geçirmäge çagyrýar. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemagat hojalygy müdürliginiň Aşgabat agyz suw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we kanalizasiýa üçin ölçüjileri oturtmagy we tölek etmegi soraýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine itirany Türkmenistan gazetine salgylanyp 1-nji aprelde habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä resmi bildirişde paýtagtyň ýaşaýjylarynyň jaýlardaky agyz suwuny tygşytly ulanmak soralýar. Raýatlaryň degişli ruhsat almazdan ýaşaýyş jaýlarynyň suw geçirjilerinden we lagym ulgamlarynyň ýaşaýyş we kömekçi hojalyklary ýer uçaklaryna öz başdak ýagdaýda geçirji çekmekleri düýüpden gadagyn edilýär diýip Aşgabat agyz suwuny bildirişini aýdylýar. Maglumata görä jaýlaryň ýer zeminlerinde we ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän suw geçirjilerden bir kanun suw çekip içimlik suwy awtoglyk we haly ýuwmak gadagyn edilýär. Suw netijesiz gelensiz we tygşytsyz ulanan halatyna düzgüni bozujylara administratiw jerime salynar diýip bildirişde aydılıyar. Türkmenistan'a hükümet 2019 yılın 1. yanvarından başlap su, elektrik, energiyası, TV, gaz yalı ondan ozul ilata mut berliyen yenillikleri yatırdı. Bu karar halk masalatının geçen yılın sentyavr ayına geçirilen sonku meclisinde kabul edildi. Şondan son aktyavrın başında geçiren hükümet meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019 yıldan başlap suun, gazın ve toğun mutçuluğunun yatırılmağı bilen bağlılıkta Ministerler Kabinetinin başlığının orması Qoş Murat Muratova täze tölewlerden büdjete girýän goşmaça serişdeleri hasaba almak işlerini gödäwçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalara we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlarynyň oturdulmagyny hem de hasaplaşyk kitapçylarynyň berilmegini üns merkezine saklamak işini vice-premier Murat geldi Meretov we Dädewai Amangeldiýew tapşyrypdy. Bu çäreleri gödäwçiligi işleri içeri işler ministri Iskender Mulikowa tapşyryldy. Şondan soň ýurt içinde ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üpjünçiligini gödäwçilikde saklamak boýunça häkimiýetleriň görýän çäreleri güýçlendi. Şäherleriň we etraplarda suw, gaz we elektrik üpjünçilik edaralarynyň işgärleri, hojalyklary aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy ýaşaýjylardan diňe bir ýanwar-fevral aýlary üçin näle etsem, gazyň, suwyň we Toğun mut berilen sonku aylary oktyabr, noyabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölew alınýanlygyny habar berdi. Täze ile geçip Türkmenistan'a çap edilen gazetlerde elektrik energiýasynyň we suwyň üpjünçiligi barada bildirişler çap edilip başlandy. Nitrany Türkmenistan'a 28 martda suwy tygyşytly ulanmak we degişli tölewleri wagtyna geçirmek barada çap edilen habardan ozul 26 fevralda Balkanyň vilayet gazetine çap edilen bildirişde elektrik energiýasyna degişli tölewiň wagtyna tölenmedik ýagdaýyna elektrik energiýasyny yerleýän kärhananyň sarp edijini togdun mahrum edip biljek Mälim edilýär. Türkmenistanyň ilaty 1993-nji ýyldan bäri elektrik energiýasyndan, gazdan we togdan mut peýdalanýardy.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Ştatların Taliban güýçleri bilen parahatçylyk kylalysy ugruna tagalla edýän ýürüýte wekili Kabulda hökümetiň wekilleri bilen maslahat geçirdi. Zalmay Halizadyň Awganystana eden safary Taliban bilen Qatarın paýtagty Dohada geçmegine garaşylýan gepleşikleriň täze tapgyrynyň öňi ýanynda bolýar. Habarlarda bildirilmegine görä gepleşik aprel aýynyň ortalaryna geçer. Qatarın paýtagtyna Taliban güýçleriniň siýasy edarasy bar. Bu ýerde geçen öňki gepleşikler öten ay Halizadyň 18 ýyllyk konflikti soňlamagy günükdirilen synaşyklarda hakyky ädimleriň ädilendigini ýygylan etmegi bilen tamamlanypdy. Awgan prezidentiniň administrasiýasynyň matbuat wekiliniň orunmasary Feridun Huzan 1 aprelde Azatlyk radiosyna özüniň Amerikanyň ýürüýte wekili Zalmay Halizadyň saparynyň hökümet bilen Talibanyň arasynda güni gepleşikleriň başlanmagyna ýol açmagyna garaşýandygyny aýtdy. Taliban bilen geçirilýän gepleşiklere ýol başçylyk edýän Halizad Qatarda topar bilen parahatçylyk boýunça bir näçe gezek gepleşik geçirdi. Ýöne günmatar tarapyndan goldolýan Kabuldaky hökümet özüniň gepleşiklerden çetde tutulýandygyny aýdyp nägilelik bildirýär. Taliban güýçleri hem öýlerinin Birleşen Ştatlaryň oýnatgysy diýeni bilen oturup gürleşmegi reddetýärler. Halizat bu nägilelikleri köşeşdirip awanara gepleşiklerde ýurdun ähli partiýalaryny bir ara getirjek ýaraşyk prosesine ýol açan emek diýer. Ol 1 aprelde hökümetiň awan parahatçylyk prosesine jogapkar wekilleri bilen duşandan soňra Twitterde biz awanara diýalogda öňe gidişlik edilmeginiň zerurdygy hakda pikir alıştık dedi. Sonra hem Halizat özünün Awganistan'ın baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah, şeyle hem Dışarı İşler Ministeri Salih Rabbani bilen öndümlü gepleşikler geçirendiğini yazıp, biz Awganların yol başçılığındaki ve Uğurların üyelerininki olan parahasılık prosesinde halkara arkadaşlarının olara en kavuk olduğu ne edip verip bilecekti hakta fikir açtık dedi. Taliban bilen bulan gefleşiklerde Kabil bilen Washington'ın arasında barha artyan oğuşmalığın bağırdığı 14. Mart'ta cemgeçirge ayan molli. Şol gün Afgan Prezidenti Ashraf Ghani'nin Milli Havuzluluk Boyunca Genişçisi Amerika'nın Afganistan'a doğulun tecrübeli diplomati Halizadi iti tanqid astına aldı. Hamdullah Muhib Washington'a eden safarına Halizadi hükümeti gefleşiklerden çette tutup onu kanunluktan çıkarmakta, özünü padişahın vekili ali alıp barmakta ve Afganistan'a şahsi arzu hıyarlara ımtılmakta ayıpladı. Taliban Birleşmiş Ştatlar bilen gefleşik geçirse de Afganistan'ın havuzluluk güçlerine ediyen giyin gerimli hücumlarını devam ettiriyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Sozmagala etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Uruşda Awgan güýçlerinden 6 esker halak bolupdyr. 5 eskeri jeňçiler ýeser alypdyrlar. Sozmagala etrabynda harbi postlary jeňçileriň basyp alandyklaryny Serpil welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna hem tasdiqlady. Hawanyň maýlamagy bilen düşmanlar oýanýar. Sozmagala etrabynda harbi postlary jeňçiler basyp aldy. Şonda Awgan güýçlerine de ziyan yetti deyip hakim aytti.
Indi havalsi paryer düşmanlar oyandı. Indi koşşe diyer yenedem hemlesine ediyer. Akşam söz makala uluslarlığa muhim postalarından alan ekene talafatan bar.
Sozmagala etrabında köplenç özbekler kovçun molp yaşayarlar. Sozmagala baryan yolun orunda da jeňçiler hareket ediyarlar. Şonun için kabağı düşen harbilerin yardımına kömökçü güýçler wagtında barıp bilmendirler. Sozmagala etrabında sinan harbi postların muhim harbi postlar bolonluğunu hakim Abdulkadir Aşna aytti. Mine partlaması neticesinde bir harbi tankın hem veyran bolonluğunu hakim malum etti.
Kolega sözmakalada bu posta vardı. Şu posta köp muhim postatı. Şu posta çıktılar, aldılar. Kuvvetay ki şunu himayetçek olan kuvvetleri meyin güzarlık edeneken yoluna bir tanam infijar oldu.
Serpil welaýatynyň 7 etrabı bar. Seýyat we Sençerek atly etrabında da jeňçiler güýçli hereket edýärler. Arada bu iki etrapda da aldym-berdimli uruş boldy. Ýöne Seýyat we Sençerek atly etraplarynda häzir howpsuzlyk şertleriniň kadaldygyny häkim Abdulkadir Aşna bildirdi. Ýarym resmi yerli ýaragyllar jeňçilere garşy bir göreş alyp barýarlar diýip häkim Abdulkadir Aşna gurrun berdi. Serpil welaýatynyň Köhistanat atly etrabi indi ençeme ýyl bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Köhistanatda jeňçileriň harbi türgünleşik merkezleriniň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Häkim Abdulkadir Aşna hem Köhistanata jeňçileriň iýeçiligi diýanyny boýun aldy. Emma Köhistanaty jeňçilerden gaýdyp almak üçin hem alada edilýär. Şu mesele boýunça Awganystanyň goranmak ministri we içeri işleri ministri bilen gepleşik geçirýär diýip Abdulkadir Aşna bellädi.
Kuistanat ol 5 yıldan beri sol olorun elinde onadım isat emel edileni yok. Şu gece gündüz ve dir defa bilen ve dir dakile bilen gepleşe kan inamiş ediyen.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.